Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Hayotimiz juda tez suratda va tinimsiz ishlashimizni talab qiladigan zamonda yashayapmiz. Bunday tinib bilmay ishlash, doimo texnika qurshovida bo'lish har qanday kuchli odamni ham charchatib, tanasining zo'riqishiga sabab bo'ladi. Shu jumladan erkaklarni ham. Hayotda turli holatlar bo'ladi. Inson boshiga kutilmaganda tushgan biror bir falokat, yo'qotilish, ishdan bo'shatilish, inqirozga yuz tutish qabilar bizning hech birimizni chetlab o'tmagan. Hayot ularsiz bo'lishi mumkin emas. Ammo inson shu ko'ngilsizliklarni qanday yengib o'tishi uning o'ziga bog'liq. Tadqiqotlarga ko'ra, ayollar bunday stresslar va ko'ngilsizliklarni erkaklarga qaraganda ko'proq ko'tarib, tezroq unutib yuborishar ekan. Ular o'zlarini tiklab olishda dugonalarining yaqinlarining yordamiga tayinar ekanlar.
Biroq erkaklar bunday zarbalarni og'ir hazm qilib, bunday paytda nima qilishni ham bilmay qolar ekanlar. Erkak kishi boshidan o'tkazgan stressni yengish uchun uzoqroqqa sayohatga chiqish yoki maza qilib dam olish kerak. Bunday paytda erkak hayotida shunday achiq haqiqatlar hech kimni chetlab o'tmasligini tan olish kerak. Erkaklar ishlariga, pul topish manbayiga tegishli muammolarni ko'tarishi qiyin bo'ladi. Tinchgina hayot kechirayotgan guruh kishilaridan bo'lib o'tgan stresslar sababi nimada deb so'rashganda, ulardan ko'pchiligi ish joyini, vazifasini o'zgartirish, oiladagi yetishmovchiliklarni bahonai sabab qilib ko'rsatishgan. So'ralganlarning faqatgina chorak qismi stress, oilaviy yetishmovchiliklar va o'zaro munosabatlarni oydinlashtirish natijasida kelib chiqqanini tan oldilar.
Bunday paytda ayollar ozgina e'tiborli va zukko bo'lsalar, erining kayfiyati buzilganini so'zgach, u bilan suhbatlashib nima bo'layotganini, nimadan tashvishlanayotganini bilib oladilar. Agar erkak kishi o'z ish kuni haqida gapirayotib, qandaydir bir holat yoki vaziyat uning asabiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgandan shikoyat qilsa, uni bezovtalantirayotgan holat ta'sirini kamaytirish uchun quyidagi usullardan foydalanib ko'rishni tavsiya qiling. Agar haddan ziyod sershovqin hamkasblar asabingizga tegayotgan bo'lsa, hech bo'lmaganda bir soat eshigini yopib ishlashni tavsiya qiling. Buning iloji bo'lmasa, quloqqa taqadigan player sotib oling. Beldagi og'riq, ko'zga tushgan bosim zo'riqishni kuchaytirayotgan bo'lsa, har soatda qisqacha tanaffus qiling.
Bunday paytda ish stolidan turib, derazaga qarab buyumlarni tomosha qiling va bir necha marta oldinga egiling. Bunday tanaffuslar ishlab chiqarish samaradorligini 15%ga oshiradi. Shunday ekan, rahbariyat oldida qizarishga hojat yo'q. Ba'zan ishingiz qaynab turganida telefon ham aksiga olgandek tinimsiz jiringlaydi. Bunday holatlarda avtomatik javob qaytargich xizmatidan foydalaning yoki raqamingizni faqat muhim kishilar uchun bering. Uyga ketishdan oldin 5-10 daqiqa vaqtingizni ertaga qilinadigan ishlar rejasini tuzib qo'yishga sarflasangiz, ishlarni va muammolarni uyingizga ko'tarib ketmaysiz. Ishlar ko'pligidan, muammolar va asabiy vaziyatlardan zo'riqayotganingizni sezsangiz, to'g'ri nafas olishni boshlang. Bir maromda chuqur-chuqur nafas oling. Bu sizga yordam beradi.